Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sredskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 7. april, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je posljednja 24 sata prijavljeno 79 preminulih osoba kod kojih je utvrđeno prisustvo koronavirusa. Federalni zdravstveni inspektori danas nastavljaju inspekcijski nadzor na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu po zahtjevu kantonalnog tužilaštva. U Sarajevu protest studenata studentskog centra ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Studenti traže svoja prava, ne žele na jelovniku imati samo krompir. Za sutra najavljena konstituirajuća sjednica gradskog vijeća Sarajeva. Na tom skupu bi trebalo biti izabrana gradonačelnica glavnog grada Bosne i Hercegovine. A riječ je o Benjamini Karić, novom prijedlogu Socijaldemokratske partije BiH. U Zagrebu danas počela masovna vakcinacija na Zagrebačkom velesajmu. U Srbiji od danas vakcinisanje bez prijava. U Brazilu prvi put registrovana više od 4000 umrli od COVID-19 za jedan dan. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila kako globalno vlada nestašica vakcina, ali da to nije prepreka da se one ravnomjerno rasporede. Odgovori svjetskih vlada na krizu COVID-19 razotkrili su kolika je cijena socijalne isključenosti, nejednakosti i prekoračenja državnih ovlaštenja. Navodi se u godišnjem izvještaju nevladne organizacije Amnesty International. Na Bjelašnici visina snijega preko 180 cm. Meteo alarmi na snazi za 10 gradova u Bosni i Hercegovini zbog niskih temperatura i snijega. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura zraka između minus 9 i minus 3, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura između 6 i 12 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini nadležnim zdravstvenim institucijama u posljednja 24 sata prijavljeno je 79 preminulih osoba kod kojih je utvrđeno prisustvo koronavirusa. Registrovano je i preko 1700 novoinficiranih. Epidemiološka situacija u prilogu Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine preminulo je 46 pacijenata, u Republici Srpskoj 30, a u Brčko distriktu 3. Od 1742 novozaražene osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine je 1163 pozitivnih na koronavirus, a novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 474 pacijenta. U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci najveći je broj hospitalizovanih od početka pandemije koronavirusa, a to je 607 pacijenata, izjavio je generalni direktor ove ustanove Vlado Đajić. Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić informisao je javnost da se ostvaruje plan reorganizacije kako bi se pružila adekvatna medicinska pomoć svim osobama inficiranim koronavirusom.
S ovim povećanjem broja oboljelih i povećanjem broja lica koja idu prema bolnicama i kroz mjere štaba naložili osnivanje dnevnih bolnica kroz domove zdravlja. Upravo u smislu jednog odgovora dodatnog kapaciteta kako da se građanima pruži bolja zdravstvena zaštita. Dervent je već odgovorila na ta pitanja. Trebinje, Bijeljina i svi oni koji imaju povećan broj oboljelih treba da učine taj sistem vidljivim. A da ne zaboravimo svakako i Fond zdravstvenog osiguranja koji je obezbijedio besplatnu zdravstvenu uslugu za sve pacijente u Republici Srpskoj.
U protekla 24 sata u kantonu Sarajevo potvrđeno je 179 novozaraženih osoba koronavirusom, dok je preminulo 10 pacijenata. U istom periodu od COVID-19 infekcije oporavilo se 387 osoba. U Republici Srpskoj od novog virusa korona do sada se oporavilo 39.277 osoba, a u Federaciji 94.393. Zavod za javno zdravstvo Federacije uz svoj dnevni izvještaj napominje da zbog nepotpunog izvještavanja privatnih laboratorija objavljeni podaci o novozaraženim koronavirusom nisu kompletni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako globalno vlada nestašica vakcina, ali i da to nije prepreka da se one ravnomjerno rasporede. Zemlje koje prekomjerno kupuju vakcine, kako smatraju u ovoj organizaciji, trebala bi vakcinisati 20% stanovništva u koje spadaju prioritetne i rizične skupine, a ostatak podijeliti sa drugim zemljama. Samo ravnomjernom vakcinacijom moguće je postići globalnu zaštitu, ocjenjuje Fabio Scano, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Scano, kako Svjetska zdravstvena organizacija gleda na kašnjenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces vakcinacije?
Mi smo sada u jednom vrlo bitnom momentu vakcinacije u svijetu. Što se sada zapravo dešava? Prva stvar je da nemamo dovoljno vakcina za 2021. godinu, a s druge strane imate par zemalja koje kupuju dosta vakcina, pa nema jednakosti globalno kada je pristup vakcinama u pitanju. Da se vratim na pomanjkanje vakcina. Svugdje u svijetu između 3 i 5 ili 6 milijardi vakcina se uvijek proizvodi, bili da su to polio, difterija, kao i sve druge. Pored ovih vakcina, sada se mora proizvesti između 11 i 12 milijardi vakcina za COVID, tako da sada imamo ogromnu potražnju kada su vakcine u pitanju. Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski. Epidemiološki jer ukoliko ima bilo koja zemlja u kojoj virus cirkuliše, neka od njegovih mutacija se može pojaviti i to može kompromitovati zdravlje i vakcinaciju i moramo početi iz početka. Ekonomski nema smisla jer svi moramo zajedno ekonomski rasti, a ovo predstavlja i trgovinske barijere, pored mnogih drugih koje mogu nastati.
Vakcinacija sigurno nema alternativu kada je u pitanju zaustavljanje ove pandemije. Koliko je u ovoj regiji važno da se na neki način svi ili većina stanovništva vakciniše kako bi se život polako počeo vraćati u normalu?
Let me tell you first that COVID-19 is a global issue.
Najprije da vam kažem da je COVID-19 globalni problem koji zahtjeva globalno rješenje. To je prva stvar. Druga stvar je ta što će vakcinacija biti izuzetno koristan alat, ali trenutno zbog ograničenog snabdijevanja neće biti neko sjajno rješenje. Zbog toga je jako važno nastaviti implementirati ono što znamo da funkcioniše, a to su mjere brige o javnom zdravlju i socijalne mjere. Evo, sada u zemlji vidimo benefite implementacije mjera koje služe da zaštite javno zdravlje i socijalne mjere, što rezultira opadanjem slučajeva zaraženih. Kada je u pitanju vakcinacija, moramo naglasiti da vakcina, što znamo i što nam je sada poznato, ima veliki utjecaj na opadanje teških i srednjih oblika bolesti. Ne znamo kakav je utjecaj na prijenos. Postoje neki rani dokazi da može imati utjecaj na prijenos virusa, ali je prerano da sve svoje uloge stavimo samo na vakcinaciju. Ono što je važno dok vakcinacija teče, to je da primjenjujemo i mjere, jer moramo smanjiti pritisak na zdravstveni sistem, moramo smanjiti hospitalizaciju i znamo da provođenjem svega ovoga to možemo uraditi.
Jedan od mota Svjetske zdravstvene organizacije kada je pitanje vakcinacije jeste jednakost za sve. Kako onda gledate na to što Bosna i Hercegovina u okviru COVAX programa zapravo nije dobila onoliko vakcina koliko je očekivala?
As I said, Ale, there is a global...
Kao što sam rekao, postoji globalni manjak zaliha i to je imalo veliki utjecaj na COVAX. U isto vrijeme ima nekoliko zemalja koje besomučno kupuju vakcine i prave ugovore s proizvođačima. Zbog toga su regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i generalni direktor dr. Tedros uputili poziv zemljama koje imaju vakcinu da najprije vakcinišu prioritetne grupe, što su zdravstveni radnici i ranjive kategorije, što uključuje ljude koji imaju neka prethodna stanja, starije, ali i nastavnije osoblje, kako bi škole počele sa radom. Potom da sa drugim zemljama podijele vakcine kako bi raspodjela vakcina u svijetu bila ista. Ovaj poziv je snažan jer istinski vjerujemo u jednakost, ne samo u humanitarne svrhe, već jer to ima smisla ekonomski i ima smisla i epidemiološki. COVAX je osmišljen da obezvijedi vakcine za 20% najranjivijih i on se ne takmiči, već služi kao most drugim naporima. Zato je važno da zemlje koje imaju vakcinu u procentu većem od 20% počnu da je dijele sa drugim zemljama.
Odgovori svjetskih vlada na krizu COVID-19 razotkrili su kolika je cijena socijalne isključenosti, nejednakosti i prekoračenja državnih ovlašćenja. Navodi se u godišnjem izvještaju nevladine organizacije Amnesty International sa sjedištem u Londonu, objavljenom danas. Pripremila Asija Hafner.
Amnesty International saopštava u izvještaju od 7. aprila da su neke mjere za suzbijanje pandemije izazvane koronavirusom pogoršale postojeće obrasce zloupotreba i nejednakosti u Europi i centralnoj Aziji, gdje su brojne vlade krizu koristile kao dimnu zavjesu za preuzimanje moći, suzbijanje slobode i izgovor za ignorisanje obaveza prema ljudskim pravima. Prema izvještaju Amnesty Internationala, gotovo polovina svih zemalja u regiji Europe i Centralne Azije uvele su vanredno stanje vezano za COVID-19, a vlade su ograničavale prava poput slobode kretanja, izražavanja i mirnog okupljanja. Nametanje mjera zaključavanja i druge restriktivne mjere vezane za javno zdravlje nesrazmjerno su pogodile marginalizovane pojedince i grupe koji su bili meta nasilja, provjera identiteta, karantina i novčanih kazni. U izvještaju se navode primjeri Roma i ljudi u pokretu, uključujući izbjeglice i one koji traže azil, koji su bili stavljeni u diskriminatorne prisilne karantine u Bugarskoj, na Kipru, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rusiji, Srbiji i Slovačkoj. Službenici iz organa za provođenje zakona protivzakonito su primjenjivali silu u Belgiji, Francuskoj, Gruziji, Grčkoj, Italiji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji i Španiji. A u Azerbejdžanu su se pojačala hapšenja zbog politički motivisanih optužbi pod izgovorom da se obuzda pandemija. Bjeloruska policija odgovorila je na masovne proteste pokrenute optužbama za izbornu prevaru, masovnim i nezabilježenim nasiljem, mučenjem i drugim zlostavljanjem. Nezavisni glasovi su brutalno suzbijani preko proizvoljnih hapšenja politički motivisanim kaznama i progonom i drugim oblicima odmazde koja je eskalirala protiv opozicionih kandidata i njihovih pristalica, aktivista političkog i civilnog društva i nezavisnih medija, navodi se u izvještaju. Izvještaj Amnesty International kaže da su neke vlade u Europi i Centralnoj Aziji dodatno ograničile prostor za borce za ljudska prava i nevladine organizacije kroz restriktivne zakone i politike i stigmatizirajuću retoriku.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Zeničko-Dobojskom kantonu od danas je dozvoljen rad obdaništa. Predškolske ustanove bile su zatvorene od 20. marta jer se pokazalo, kako navodi Institut za zaštitu zdravlja Zenice, da su mališani bez simptoma prenosioci koronavirusa kritičnoj populaciji. U osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu i dalje se izvodi online nastava. Arnes Grbešić.
U Zenici je jutros otvoreno 7 vrtića koji rade u sklopu javne ustanove predškolski odgoj i obrazovanje. Približno 430 mališana upisano je u ta obdaništa, kaže njihova direktorica Jasmina Gasal.
Mi smo bili spremni za ponedjeljak, ali evo čekali smo mišljenje instituta koje smo dobili sinoć u 18 sati i 30 minuta i jednostavno zbog potrebe naših građana, naših roditelja za smještajem djece, mi smo danas otpočeli s radom.
Gasal dodaje da je rad sa djecom organizovan prema novim smjernicama Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica,
koji u ovom trenutku podrazumijevaju boravak 15 djece u odgojno-obrazovnoj grupi. I mi smo se iz te strane organizovali, mi smo angažovali dodatni kadar radni, stručne radnike i mi smo grupe razdvojili i organizovali ih onako kako nam je preporučeno. Ta preporuka traje 14 dana.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona registrovano je 45 javnih i privatnih predškolskih ustanova. Dječji vrtić u Maglaju, u kojem boravi oko 90 djece, bit će otvoren od sutra, 8. aprila, kaže direktorica ustanove Kanita Bašić.
Naše su grupe malo prekobrojnije, tako da smo organizovali rad na taj način da napravimo još dvije dodatne grupe. Ako se pojavi veći broj djece i ako već roditelji zovu da će djeca ostati na rezervaciju još ovaj mjesec.
Odlukom kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona obdaništa su bila zatvorena od 20. marta. Prema podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, u prethodnom periodu kod djece vrtićkog i školskog uzrasta je potvrđeno oko 40 slučajeva zaraze virusom korona, dok se pretpostavlja da je taj broj veći jer se djeca rijetko testiraju, kaže dr. Nino Hasanica, načelnik službe za školsku higijenu antenu u institutu.
U ovom momentu epidemiolozi smatraju zapravo da je još uvijek prerano govoriti o rezultatima ovih mjera, iako je evidentno da je krivulja oboljevanja u jednom momentu bila nešto zaravnjena, odnosno povećavao se i dalje broj, ali ne onom brzinom kojom se to dešavalo prije ovih mjera. Naravno, vjerovatno zato nisu zaslužne samo ove mjere, obzirom da je u međuvremenu u Zedo kantonu prema naredbi kantonalnog kriznog štaba obustavljen rad i igraonica i kladionica, uvedene su pooštrene mjere u ugostiteljske objekte, uvedene su nove mjere i preporuke za vjerske objekte i tako dalje. Tako da u nekom bližem narednom periodu će sigurno biti jasnije kakav je jednostavno efekat ovih mjera.
U osnovnim i srednjim školama u Zeničko-dobojskom kantonu i dalje nema đaka, odnosno izvodi se online nastava. Škole su zatvorene do petka 9. aprila, do kada će biti poznato po kojem modelu će biti realizovana nastava od naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, Dobojug.
Stotinjak članova udruženja studenata studentskog centra izašli su na proteste ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, nezadovoljni situacijom u studentskim domovima i odnosom nadležnih prema ovoj populaciji. Studenti su istakli da je nemaran odnos vlasti godinama unazad doveo studente do situacije gdje ostaju bez hrane. Dragana Erjavec.
Zbog problema oko imenovanja uprave i neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove Studentski centar Sarajevo, studentska menza polako ostaje bez hrane. Nabavke nema ko potpisati, a studenti uredno plaćaju svoje bonove koje ne mogu iskoristiti. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić kaže da studenti traže osnovna ljudska prava i da se u 21. vijeku bore za hranu.
U 21. vijeku, nažalost, mi se borimo za hranu. Dakle, vraćamo se stoljećima unazad. Dobili smo mi od kantona nešto. To nešto je, kako oni kažu, enormna količina krompira. Mi nismo platili krompir, mi smo platili svu hranu koja je piše u meniju. I vi nas pokušavate kao utješiti tim krompirom. Nama treba direktor, nije bitno ko je, nama treba potpisnik. A direktor ima jedini deponovan potpis da potpiše javne nabavke, da potpiše isplate dobavljačima kako nam ne bi obustavili. Doslovno mi imamo zaliha hrane još za par dana.
Na današnjem protestu studentima se obratio i premijer kantona Sarajevo Edin Forto. Poručio je da su studenti u pravu, te naglasio da se radi o skupu nagomilanih stvari koje su posljedice nemara prema studentima i onome što suštinski predstavlja javna ustanova Studentski centar. Forto je istakao da nešto što se 20 godina rastura, teško da se može popraviti u kratkom periodu.
Ustanova Studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. Tamo postoje ogroman broj ljudi koji ne doprinose toj firmi. 10 miliona maraka je nagomilani dug, poreski doprinosi i razni druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra. Mi ćemo saslušati, baviti se ovim aktivno i moram vam reći da je kao pravno lice studentski centar neizvjesna je sudbina te ustanove.
Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović poručila je studentima da se od prvog dana ova vlada bavi pitanjem studentskog centra, kao i problemima studenata, te obećala da studenti neće ostati gladni.
Borimo se da nađemo iz robnih rezervi da povučemo hranu, borimo se iz civilne zaštite da povučemo dezinfekciona sredstva. Dakle, svaki dan se pronalazimo načina da nađemo onu životnu namirnicu koja je trenutno u nedostatku. Prvog, dakle, skoro dana je formirana radna grupa koja se bavi i pokretanjem krivične odgovornosti i već smo slali više inspekcija na lice mjesta i pitanjima financijske odgovornosti, ali razumite da uopšte ne možemo da dođemo do financijskih podataka, uopšte ne možemo da dođemo do završnih računa iz 2019. a kamoli 20.
Ne izjave predstavnika vlade kantona Sarajevo, studenti su poručili da je ovo samo protest upozorenja, te najavili masovna okupljanja ukoliko se njihovi problemi ne budu hitno rješavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Direktorica kompanije Energoinvest, koja je ovlašteni dobavljač gasa za Federaciju Bosne i Hercegovine, Bisera Hadži Aljević, pokazala je u Sarajevu javnosti aneks ugovora koji je ova kompanija sklopila sa ruskom državnom kompanijom Gazprom Export, od koje se dobija sav gas u Bosni i Hercegovini. Radi se o aneksu ranijeg ugovora potpisanog 1997. godine, kojim se od 1. aprila ove godine isporuka gasa odvija novim gasovodom Turski tok. Zbog potpisivanja tog aneksa, kompanija BH Gas podnijela je krivične prijave protiv odgovornih u Energoinvestu. Selma Boračić-Mršov.
Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević danas se obratila javnosti te ponovila da je aneks potpisan na insistiranje ruske strane te da nisu imali izbora. Ona je rekla kako su potpisivanju aneksa prethodila dva pisma ruske kompanije Gazprom u kojem ih obavještavaju kako oni žele da promijene gasnu rutu.
Postoji još jedan argument koji je prezentiran od strane BH Gasa u kome se izražava i počinju se sa iracionalnim obrazloženjima u kome se prikazuje kao ruska agresija, dolaskom na tok, kao srbijanska agresija, kao američke sankcije, što apsolutno nema nikakve veze i nema nikakvu osnovanost. Čak naprotiv, svi oni koji su učestvovali u ovom procesu, od Gazproma kao isporučioca do transportera, su pružili punu saradnju i punu podršku redovnom snabdijevanju gasa Bosne i Hercegovine. Prema tome, ne radi se ni o kakvim agresijama.
Zbog kako su okarakterisali samovoljnog potpisivanja aneksa, uprava BH Gasa, kompanije koja vrši transport gasa za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine, podnijela je 5. aprila krivične prijave Federalnoj upravi policije protiv odgovornih ljudi u kompaniji Energoinvest. Tvrde da se aneks nije morao potpisati. Zaposlenik Energoinvesta Samir Šikalo na konferenciji za novinare je rekao da je gas sada jeftiniji.
Prelaskom na zvornik od 1.4. Energoinvest dobiva gas na paritetu DAP. Znači, nama daje Gazprom eksport na paritetu DAP i on nam je jedini partner. Nema transportera ovih zemalja, ako prolazi gas kroz 3-4 zemlje. I pored svega toga, taj gas je, kao što je direktorica rekla, govorimo o dolarima, znači 20-30% jeftini.
Ruski gas je Bosna i Hercegovina do sada dobijala gasovodom koji je išao preko Ukrajine i Mađarske, odakle se dalje transportovao u Srbiju. U Bosnu i Hercegovinu je ulazio na jedinom ulaznom gasnom terminalu za BiH u mjestu Šepak kod Zvornika. Balkanski tok je jedan krak gasovoda Turski tok koji u Srbiju dolazi iz Bugarske, a iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nema zakon o gasu i električnoj energiji na državnom nivou kojim bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenosi na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini prvi nakon više od 60 godina najavljen je za jesen 2023. godine, prenosi izvješće ministara Bosne i Hercegovine. Da bi se to dogodilo, treba donijeti zakon, ali iz Republike Srpske poručuju da je poljoprivreda na entitetskom nivou i da bi popis trebao da se uradi u entitetima. Umjesto zakona, kažu, treba usuglasiti metodologiju popisa u oba entiteta. S druge strane, poljoprivrednici koji traže ovaj popis godinama kako bi mogli koristiti predpristupne fondove Europske unije, skeptični su da će se ovaj put popis i napraviti. Mirna Sadiković.
Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini trebalo bi da pokaže tačan broj poljoprivrednih gazdinstava i članova njihovih porodica, raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta, strukturu posjeda te kvalitet i starost raspoložive mehanizacije, kako bi nadležne institucije mogle planirati i provoditi poljoprivredne politike. Također je važan kako bi Bosna i Hercegovina mogla koristiti sredstva iz IPA fondova Evropske unije. No poljoprivrednici koji već godinama traže da se popis uradi što bi spriječilo i malverzacije oko dodjele poticaja za poljoprivredu, nisu optimisti da će ići sve po planu, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Prije svega kako bi se spriječile malverzacije onih koji ne rade, a prikazuju da rade i uzimaju dio poticaja koji im nikako ne pripadaju, nego pripadaju isključivo pravim proizvođačima. S druge strane, po našim informacijama, sredstva Europske unije ili Svjetske banke su već obezbijeđena prije nekoliko godina za taj popis, ali nažalost, kažem, nikakvog pomaka jer se ne mogu ništa dogovoriti.
Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Europa neće da razgovara na ovaj način na koji naša država funkcioniše. Znači, neće da razgovaraju za 14 nivoa vlasti, neće da razgovaraju načvrovo, kaže ovaj liko, kaže onaj liko, ne, mora biti tačan popis. Gdje je stoke i svega što se tiče poljoprivrede u državi Bosne i Hercegovine, ne po entitetima, po kantonima, po distriktu i biti. To je problem. I sad zato i gubimo ove fondove.
Iz Federalne privredne komore podsjećaju da je za poljoprivrednike važno da se popis uradi zbog potencijalnih investicija u ovaj sektor privrede. Mirsad Jašarspahić, predsjednik komore.
Investitor koji želi da gradi neki proizvodni prerađivački kapacitet, on mora imati kao ulazne podatke realno stanje svih poljoprivrednih kapaciteta koji bi sutra eventualno mogli biti uključeni u taj potencijalni lanac.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine planira da popis bude organizovan 2023. godine. Zato je, kažu, neophodno donošenje zakona o popisu na državnom nivou, no iz Republike Srpske kažu da zakon ne treba. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je dogovorena zajednička metodologija popisa u entitetima.
Insistirajući na poštivanju ustavnih nadležnosti, moj stav je da je potpuno neprihvatljivo da se donese zakon o poljoprivrednom popisu na nivou BiH, jer je to, kako sam ranije naveo, nadležnost Republike Srpske i Federacije BiH. Umjesto usvajanja zakona, usaglasili smo da je potrebno donijeti jedinstvenu metodologiju organizacije poljoprivrednog popisa. To će biti dovoljan okvirni temelj na osnovu koga bi se mogao organizovati popis u poljoprivredi u BiH.
Iz Vlade Republike Srpske stigao je isti odgovor, u kojem se navodi da se popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini provede po usvojenoj jedinstvenoj metodologiji za provođenje popisa, a bez donošenja zakona o popisu poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine. Oni dodaju da će za podatke biti zaduženi entitetski zavodi za statistiku koji će podatke proslijediti Zavodu za statistiku Bosne i Hercegovine. S tim u vezi tri statističke institucije su izradile dokument pod nazivom Informacija o potrebi pripreme, provođenje i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede od 2021. do 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako se već ušlo u april, ni ove godine ni izbliza nema gostiju u ključnim turističkim destinacijama na jugu Bosne i Hercegovine. Predstojeća sezona je potpuno neizvjesna, a sve će zavisiti od epidemiološke situacije u zemljama iz kojih se turisti očekuju, kao i u samoj Bosni i Hercegovini. Turistički radnici u nadi da će spasiti svoje biznise i radna mjesta očekuju veći angažman vlasti u pogledu dažbina, ali i provođenja epidemioloških mjera. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Vrijeme nakon Uskrsa u Mostaru bi obično bio period dolaska prvih većih grupa turista iz cijelog svijeta. Jutros, osim nezapamćenog aprilskog snijega, u starom gradu nije bilo skoro nikoga. Na starom mostu zatičemo tek dvije gošće iz Dubaija. Jedna od njih, Visan, kaže kako uživaju u Mostaru.
Here it's very nice place.
Ovdje je veoma lijepo, ovo mjesto mi se mnogo svidjelo, a danas je i snijeg. Hvala Bogu, imate veoma lijepo mjesto. Visan kaže kako ih ni pandemija nije spriječila da iz Dubaja dođu u Mostar.
No, we are wearing our masks.
Nosimo maske, štitimo sebe i sad je sve dobro.
And now it's good.
Turistički radnici u pretežno pustom starom gradu kažu da je za Uskrs bilo nešto gostiju domaćih iz regije i svijeta, ali da se radi sa nekih 20% kapaciteta u odnosu na 2019. godinu. Haris Količić, voditelj jednog od restorana kod mostarskog Kujundžiluka, ističe da je sve nepredvidivo, pa strahuju hoće li se morati zatvoriti, koliki će biti policijski sat, hoće li skratiti radno vrijeme.
Dok god smo otvoreni, postoji šansa dakle da se borimo. Jednostavno, kada uzmemo u odnosu na prošlu godinu stanje, ja vam reći pod navodnim znacima povoljnije, jer smo otvoreni s tog aspekta. Kad smo zatvoreni, tad nemamo nikakvu šansu.
Smatra da je potrebna dugoročna strategija u kojem smjeru BH turizam treba ići, ali i da treba formirati ministarstvo turizma na nivou države. Količić ističe kako pandemija virusa korona hara svijetom, ali su neke zemlje poduzele mjere u oblasti turizma kako bi dolazak gostiju bio što sigurniji.
Ako je donešena mjera da se nosi maska, trebamo je svi nositi. Ako je donešena mjera da može u restoranu biti 20 ljudi, neka bude 20 ljudi, ali proporcionalno tome se još neke druge stvari trebaju popraviti. Ako je skraćeno radno vrijeme, ako je ograničen kapacitet restorana, samim tim se moraju i troškovi neki ograničiti prema državi.
Ti troškovi su smanjivanje dadžbina, računa ili neki drugi recipročan način. Zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim naglašava kako se očekivalo da stanje bude nešto bolje ovog ljeta, međutim pandemija ne jenjava.
Jednostavno mi u turističkoj zajednici ovdje pratimo polovnu situaciju, da vidimo da li će postojati zemlje koje će pustiti svoje građane u Bosnu i Hercegovinu, vidimo da to građani Europske unije ne mogu, kakve će mjere donositi i naša država, sve će od toga zavisiti, znači od ovih pandemijskih uslova kako išla dalje.
oglasila se saopćenjem i udruga hotelijera u Međugorju, koja uz ostalo traži od nadležnih organa da se što prije donese propis za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu. Predlažu da uslov za ulazak bude negativan antigenski test ili potvrda o vakcinisanju, odnosno potvrda o preboljenom COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I za danas toliko, poštovani. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.